Bi alarde hiri zatitu batean. 2003 urteaz geroztik emakumen parte hartzean nabarmendu diren elementuen artean udalaz kanpoko erakunden finantzaketa eta bertako udalaren utzikeria izan dira. Alarde diskriminatzaileari alkatea aburu dela urtero udaletxeko balkoitik harrera egiten zaion bitartean, alkatea ez da inoiz agertu alarde parekidearen harrerara. Hala ere, udaletxeko balkoiak ordezkaritza instituzional zabalagoa izan du urteen poderioz. Arartekoak, emakundek eta urte batzuetan Gipuzkoako Foru Aldundiak EH Bildu gidatutako urteetan, alarde parekidea babestu du. Irundik kanpoko PSE-ko eta EAJ-ko ordezkariek ere alardearen konponbidearen alde egin dute. Jarrera horiek zoritxarrez, simbolikoak izan dira gaur arte. Alardea zaratago, berdintasunaren aldeko borrokak ibilbide luzea egin du 25 urte hauetan, eta borroka horrek isla izan du legeetan. 2005-ko otsailan, Eusko Legebiltzarrak berdintasun legea onartu zuen. Lege horren 25. Artikuluak gainera, emakumeek gizonen baldintza berberetan parte hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerak espazio publikoan antolatzea debekatu egiten ditu. Berdintasun lege berriaren eraginkartasuna alarden ordutegien auzian ikusi zen. Izan ere, alarde publikoari lentasuna eman baizitzaion ordutegiak ezartzerako orduan. Udalaren jarrera ezagututa, une oro alarde diskriminatzailearen aldekoa izanik, ikuskizun publiko gisa baimena eskatuz gero alkatetzak alarde publikoari ordutegi eta ibilbide okerragoak esleituko zizkiola jakitun, alarde publikoaren batzordeak, alardea manifestazioa balitz bezala herrizaingo sailari baimenak eskatzea erabaki du ordutik aurrera. Herrizaingo sailaren erabakiak, udalak alarde diskriminatzaileari emandako baimenen esku hartzerik ez duen arren, alarde mistoari lentasuna eman dio. Ordutegien aferak ondorio garrantzitsuak izango ditu Hondarribian. Herrizaingo sailaren erabakiak udalak alarde diskriminatzaileari emandako baimenen esku hartzerik ez duzuen ere, alarde mistoari lentasuna emango dio. Ordutegien aferak ondorio garrantzitsuak izango ditu Hondarribian ere. Jaizkibel konpainia alardea baino lehen desfilatzen hasiko da, plastiko beltzez inguratutako kale nagusiaren irudiak eraginez. Irunen ere, istiluak apalduz joan dira, batez ere alarde parekidearen ibilbidean zehar tabernak isteko agindua eman zutenetik. Hala eta guztiz ere, eguneko unerik gogorrena arratsaldean gertatzen da, alarde publikoa kale nagusitik igarotzen den unean. Une horretan, orduak itxaroten daramatzan publiko batek, tradizio berri bat bihurtu dela dirudi espaloreietan geroz eta ordu gehiago zain egotea eta, talka egiten du gero eta ugariagoa den alarde parekidearen alaitasunarekin. Gauzak horrela, bi alarderekin iritsi gara gaur egunera, eta oraindik indarrean dagoen aldarrikapen batekin, alarde bakarra, publikoa eta diskriminaziorik gabekoa. COVID-19ak eragindako osasun krisiak 2020an Samartzial jaiak eta alardeen bien ospakizuna bertan bera uztera behartu zuen. Egoera honetan baina, Samartzialeko botoa berreskuratuko da. Alardearen eta udalaren arteko lotura utzi zenetik, udalbatzak bertan bera utzi zuen botori. Baina 2020garren urtean berreskuratu zen, talde politiko guztiak elkartuta gainera. EH Bilduko eta Podemoseko emakume zinegotziak ere soldaduz jantzita agertu ziren ekitaldian, eta hiriko bandera, udalbatzako zinegotzi gazteenak eramana emakumezko soldadu baten eskuetan egon zen.